La microfon Radu Benea, bine v-am găsit la Sinteza Zilei, din sumarul ediției. Fuga fostului lider transnistrian Evgeni Șefciuc la Chișinău.
Dacă domnul Șefciuc într-adevăr se află pe teritoriul constituțional al Republicii Moldova, eu nu văd nicio șansă ca dumnealui să rămână în Republica Moldova.
De ce se grăbesc autoritățile moldovene să modifice sistemul electoral în ciuda avertismentelor partenerilor de dezvoltare? Și în România, Parlamentul a validat noul guvern condus de Mihai Tudose. Mai întâi însă, buletinul de știri al Europei Libere, prezentat de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Inițiativa legislativă a Partidului Democrat, prin care se dorește eliminarea propagandei rusești din spațiul mediatic al Republicii Moldova, va avea impact doar asupra audiovizualului, se spune într-o analiză a comunității Watchdog.md, dată publicității la Chișinău. Potrivit studiului citat, propaganda va fi doar diminuată, nu eliminată total, iar modul în care e formulat proiectul de lege va permite celor care emit conținut propagandistic să se adapteze rapid și să prezinte aceleași mesaje drept produse locale. Autorii studiului spun că inițiativa legislativă a democraților e mai curând parte a unor tactici politice și economice ale puterii și opoziției proruse decât un angajament veritabil în lupta contra dezinformării ruse în mass media din Republica Moldova. La București, Parlamentul României a aprobat noul guvern condus de premierul social-democrat Mihai Tudose, care a fost ministrul economiei în vechiul cabinet al lui Sorin Grindeanu, și el un social-democrat. Grindeanu a fost demis printr-un vot în Parlament săptămâna trecută după ce dăduse semne de nesupunere față de șeful Partidului Social-Democrat Liviu Dragnea. Dragnea însuși nu poate fi premier din cauza unei condamnări pentru falsificarea unui referendum. Încă nu se știe cine a lansat atacul cibernetic global de miercuri, dar strategia atacatorilor sugerează că nu banii au fost principalul motiv al atacului, a declarat la Viena șeful programului ONU pentru criminalitatea cibernetică Neil Walsh. Walsh a precizat că softul folosit miercuri a fost mult mai avansat și sofisticat decât acela folosit în atacurile WannaCry de luna trecută, dar că atacatorii de miercuri s-au dovedit total nepricepuți în colectarea răscumpărărilor pentru eliberarea computerelor înghețate. Oficialitatea ONU a spus că atacatorii au pus la dispoziție doar o singură adresă de e-mail pentru colectarea răscumpărărilor, ceea ce a făcut ca operatorul serviciului de poștă electronică să poată închide cu ușurință contul atacatorilor. Această încercare nereușită a hackerilor de a colecta răscumpărările sugerează că ei aveau foarte puțină experiență criminală și arată sau spre o operațiune a unui stat sau spre o operațiune amatoricească. Ar fi putut fi oricine, de la un puști stând într-o pivniță până la un stat-națiune, a spus Neil Walsh. 4 persoane acuzate că pregăteau revolte în masă în Belarus au fost eliberate din detenție de autoritățile de la Minsk, la o zi după ce alte 3 persoane cu acuzații similare fuseseră și ele puse în libertate. Autoritățile din Comisia Securității de Stat au reținut în martie 26 de presupuși membri ai grupărilor Legiunea Albă și Frontul Tânăr, suspectați că pregătesc revolte în masă. Aceste arestări au avut loc după ce președintele Belarus, Alexandru Lukashenko, a declarat că bănuiește că unele grupuri încearcă să destabilizeze țara și să declanșeze o revoluție.
Mulțumesc, Lucian! Acestea au fost știrile. Mai multe găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org, ca și pe Facebook și Adna Klasnicki. Fostul lider al administrației separatiste de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, s-a refugiat la Chișinău, pe motiv că, spune el, în stânca Nistrului s-ar teme pentru viața sa. La Tiraspol, Șefciuc i s-a retras imunitatea parlamentară pentru a fi cercetat în câteva dosare penale. Mai multe în relatarea Lilianei Barbăroșie.
Într-o postare pe Facebook, fostul lider de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, a confirmat astăzi că se află pe malul drept al Nistrului după ce legislativul transnistrean i-a ridicat miercuri imunitatea ca să poată fi judecat pentru furtul din banii publici. În postarea sa, Șefciuc neagă însă că ar fi trecut Nistrul cu barca, așa cum a spus regimul de la Tiraspol, spunând că a fugit cu un taxi de teama unui oligarh transnistrean care ar fi avut de gând să-l omoare. Autoritățile de la Chișinău, de altfel, Statul deocamdată nu se grăbește să confirme prezența a fostului demnitar transnistrean pe malul drept al Nistrului, invocând lipsa firească a controlului vamal și de grăniceri între cele două maluri ale Nistrului. Pe rețelele de socializare circulă însă zvonul că Șefciuc ar fi fost văzut miercuri seara pe o stradă centrală din Chișinău, unde acesta ar avea o casă. Când l-au lipsit miercuri de imunitate, autoritățile separatiste au spus că Șefciuc ar fi profitat de mari sume de bani dintr-un fond de stabilizare creat de el ca să-și cumpere apartamente și mașini de lux pentru sine și pentru soția lui, fostul ministru de externe din regimul separatist Nina Ștanski. Ocupând cea mai înaltă funcție publică autoproclamatei administrației, Șefciuc nu ar fi avut dreptul în baza legilor locale să inițieze un asemenea fond în care a primit 8 milioane de dolari. Șefciuc se declară însă victima intimidării și presiunii în lupta cu oponenții politici și nu s-a prezentat la ședința de miercuri a Sovietului Suprem, unde s-a discutat situația sa. La părerea unor analiști politici, observatori atenți ai treburilor din regiunea separatistă, lipsirea de imunitate a lui Șefciuc și fuga lui din regiune are legătură atât cu lupta crâncenă, declanșată încă în timpul campaniei electorale între el și învingătorul cursei, noul lider transnistrean Vadim Krasnoselski, cât și cu grave probleme economice și financiare traversate acum de regiunea transnistreană. Observatorii nu se grăbesc totuși să aprecieze dacă urmărirea penală a acestuia în regiunea pe care a condus-o înainte de Krasnoselski se face cu sau fără girul Kremlinului, care, lucru știut, sprijină financiar regiunea separatistă din momentul creării acesteia. Recent, Tiraspolul a fost nevoit să recurgă la o depreciere de 30% a monedei locale de circulație, rubla transnistreană, iar regimul de la Tiraspol a spus că această depreciere a fost cauzată de o emisie imensă de peste 1 miliard de ruble transnistrene sau 50% din masa monetară, efectuată pe secret anul trecut de fosta conducere a băncii centrale în perioada în care puterea executivă era controlată de fostul lider de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc. Banii au fost tipăriți pentru a achita restanțele la pensii și salarii, au mai spus demnitarii transnistrieni, fără a se ține cont de efectele pe termen mediu și lung. Ar putea totuși colabora Chișinăul cu Tiraspolul în chestiunea legată de Evgeni Șefciuc, dată fiind relația actualului președinte moldovean Igor Dodon cu liderul transnistrean Vadim Krasnoselski. Jurnalistul și analistul politic Ernest Vardanean se declară sceptic.
Deci dacă domnul Șefciuc într-adevăr se află pe teritoriul constituțional al Republicii Moldova, eu nu văd nicio șansă ca dumnealui să rămână în Republica Moldova. Pentru că chiar dacă va parveni vreo rugăminte din partea Moscovei în adresa domnului Dodon să nu organizeze niciun fel de persecutare, eu nu cred că Igor Dodon va sacrifica procesul de reglementare care abia începuse cu domnul Krasnoselski în favoarea domnului Șefciuc.
Ion Manole de la Promolex susține că, în mod normal, autoritățile de la Chișinău nici nu ar avea de ce reține sau pur și simplu împiedica vreun cetățean din stânga Nistrului, fie el și fost demnitar separatist, să părăsească teritoriul său dacă acesta nu ar fi subiectul vreunui dosar.
Nu există temeiuri juridice prin care autoritățile constituționale ar accepta așa ceva. Doar dacă pe numele lui ar fi pornite careva procese și proceduri de urmărire penală de către autoritățile constituționale.
Dar nu, dumneavoastră nu aveți știință de așa ceva.
Nu, dar în niciun caz la solicitarea administrației sau structurilor paramilitare din stânga Nistru.
Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Într-o declarație în exclusivitate pentru Europa Liberă, cazul fostului lider transnistrian Evgeni Șefciuc a fost comentat de vicepremierul pentru reintegrare de la Chișinău, Gheorghe Bălan.
În primul rând, când ne uităm la regiunea transnistreană, trebuie să separăm populația și business-ul din această regiune, care sunt nevoiți să trăiască în circumstanțele unui conflict înghețat, și în același timp să ne uităm la așa-numita administrație din regiunea transnistreană, care sunt beneficiarii de fapt a nesoluționării acestui conflict, beneficiază din plin de lipsa controlului la frontieră, fenomenele legate de contrabandă, trafic și alt gen de lucruri care țin de această nesoluționare. Sigur că pe durata mandatului fostului lider din regiunea transnistreană s-au produs o serie întreagă de încălcări și au beneficiat de o sumă întreagă, o cantitate anumită de bani care au fost într-un fel sau altul poate dilapidați. De aici și apare interesul sporit pentru unele grupări din regiune spre această funcție și de aici apare și interesul autorităților moldovenești să reglementeze conflictul și să terminăm cu acest fenomen negativ de îmbogățire pe seama nesoluționării conflictului și pe seama populației din regiunea transnistreană. Care sunt temeiurile scoaterii imunității sau încercării de a intenta unele dosare penale? Aici mi-e greu să mă expun pentru că aceste acțiuni sunt făcute de administrația nerecunoscută din regiunea transnistreană, dar în cazul în care vor fi identificate unele încălcări de către organele noastre de anchetă, astfel de acțiuni pot fi întreprinse la adresa oricărei persoane din regiune pentru a apăra interesele legale ale cetățenilor țării noastre.
Opinia vicepremierului pentru reintegrare, Gheorghe Balan, întregul interviu pe pagina noastră de internet la europalibera.org. În vizita sa săptămânală în studioul Europei Libere din Chișinău, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a discutat cu Vasile Botnaru despre preocupările istorice ale liderului separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski.
De la un timp încoace, liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, se arată tot mai preocupat de aspectele istorice ale conflictului transnistrean, declarând deja în repetate rânduri că administrația de dincolo de Nistru ar fi fost pur și simplu împinsă afară din actuala Republică Moldova în urma unor decizii unilaterale ale autorităților de la Chișinău. Printre acestea s-ar număra hotărârea din 23 iunie 1990 a instituției legislative de a condamna înțelegerile secrete ale pactului Molotov-Ribbentrop și declarația de suveranitate a Republicii Moldova din aceeași zi. Adoptarea acestor două acte politico-juridice ar fi impus forțele contestatare de la Tiraspol ale cursului de atunci al Chișinăului să se separe de restul Moldovei.
Cât adevăr sau neadevăr conțin aceste declarații? Cine are dreptate?
Înainte de toate, autoritățile de atunci de la Chișinău nu făceau decât să urmeze un curs al evoluțiilor generale din fosta Uniune Sovietică, axat pe necesitatea dobândirii unor drepturi suverane în raport cu metropola. Parada suveranităților era un fenomen care cuprinsese întreg spațiul sovietic, de la Marea Baltică la Marea Neagră până în Caucaz și Asia Mijlocie. Toate republicile unionale, una după alta, își declarau suveranitatea, iar instituția legislativă de la Chișinău adopta declarația de suveranitate după ce la 12 iunie 1990 Federația Rusă însăși se declara suverană și proclama supremația legilor naționale asupra celor panunionale. În contextul declarației de suveranitate se stipulează expres că Republica Moldova este un stat unitar și indivizibil și ceea ce este extrem de relevant, anume pe această bază a suveranității, urma să fie articulată poziția autorităților la discuțiile asupra unui nou tratat de Uniune în locul celui din 1992, inițiat de liderul de atunci al URSS, Mihail Gorbaciov. Prin urmare, odată cu adoptarea declarației de suveranitate, Republica Moldova își stabilea coordonatele politico-juridice pentru evoluțiile ulterioare în cadrul și nu în afara unei uniuni reformate.
Dacă ne uităm în calendar, până la proclamarea independenței de stat Republicii Moldova mai rămânea un an și ceva, dar regiunea transnistreană, ghidându-se de logica invocată, s-a grăbit să se separe de Moldova în ziua de 2 septembrie 1990. Ce rol a jucat hotărârea din 23 iunie 1990 a Sovietului Suprem de la Chișinău, prin care a fost condamnat pactul Molotov-Ribbentrop?
Probabil a jucat rolul de pretext formal pentru a fundamenta oarecum cursul spre separarea de malul drept al Nistrului, politica căruia spre dobândirea drepturilor suverane fiind categoric respinsă de forțele de la Tiraspol. Însă, și aici se cere o mică precizare, hotărârea respectivă a legislativului RSS Moldova era luată după ce la 25 decembrie 1989 Congresul Deputaților de la Moscova condamna în termeni irevocabili înțelegerile secrete pe contul unor terțe țări ale pactului Molotov-Ribbentrop. și această hotărâre a legislativului de la Chișinău din 23 iunie 1990 se înscria în logica evoluțiilor emancipatoare din întreaga Uniune Sovietică, fiind aprobată ulterior declarației de suveranitate, în condițiile în care teritoriul Republicii Moldova fusese declarat indivizibil.
Extrapolat în contextul actual, cum se explică lansarea sau relansarea acestei polemici de ordin istoric sau pretins istoric?
Ca un element necesar asamblării unui discurs politic prin care administrația de la Tiraspol să se poziționeze cât mai distinct în raport cu Chișinăul, pe de o parte, pe de altă parte, pentru a încerca să preia inițiativa și să-și impună agenda la o eventuală convocare a formatului de negocieri 5+2, mai ales că autoritățile Republicii Moldova au promis să prezinte cât de curând o nouă concepție în chestiunea transnistreană.
Istoricul Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru. Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza Zilei, moderată de la Praga de Radu Benea. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Aflate de ani de zile sub presiunea administrației separatiste de la Tiraspol, școlile cu predare în limba română din regiunea transnistreană au tot mai puțini elevi. Ele rămân totuși singura șansă pentru cei care înțeleg că așa zisa limbă moldovenească, în grafie chirilică predată în școlile din regiune, nu le poate oferi un viitor copiilor. Relatează Ala Ceapai.
Natalia Gatman este din raionul Dubăsari și, spune ea, niciodată nu și-a pus problema să-și dea cei trei copii la o altă școală decât una cu predare în grafie latină, poate și din cauza că satul Cocieri, în care locuiește, se află sub jurisdicția Chișinăului.
Mă doare când rudele noastre dau copiii la școala rusă. Mai și fel de ruși noi suntem, dacă suntem moldoveni, noi, satele cele moldovenești.
Fica cea mică a Nataliei Gatman a terminat în acest an clasa 11-a la liceul Mihai Eminescu. 10 ani în urmă, profesorii și elevii liceului au fost somați să părăsească sediul instituției din orașul Dubăsari. Liceul s-a refugiat în clădirea unui fost sanatoriu din satul Corjova, care, deși se află și el sub jurisdicția Chișinăului, în realitate localitatea rămâne controlată de administrația transnistreană, care a dislocat acolo mai mulți milițieni. Liceul Mihai Eminescu a fost frecvent ținta presiunilor și intimidărilor din partea regimului separatist. Cu toate acestea, Natalia Gatman a insistat să-și dea cei trei copii anume la această instituție.
Când învățați cei mei mari, era foarte situația grea în școală. Pereții ei ca după război și nu toate s-au dovedit să se facă. Era greu, dar totuși copiii erau mulți, copiii învățau cu dragoste. Acum condițiile sunt cu mult mai bune și hrănesc copiii și transport, dar copiii sunt mai puțini. Nu știu, eu nu pot să-mi dau seama care e cauza. Eu socot școala noastră prestigioasă, că cine învață are perspectivă în viitor să învețe la Chișinău, în România sau în Europa. Cei care învață în Transnistria nu au așa posibilități.
Numărul elevilor în cele 8 școli cu predare în limba română din stânga Nistrului a scăzut constant în ultimii 20 de ani, arată datele Asociației Promolex, organizație neguvernamentală care apără drepturile omului în regiunea transnistreană. Dacă în 1998 acolo își făceau studiile peste 5.000 de copii, acum numărul lor e puțin peste 1.000. Numărul elevilor a început să scadă mai cu seamă din 2004, an în care administrația de la Tiraspol a încercat să închidă aceste școli, obligându-le să-și schimbe statutul, observă directorul executiv al Asociației Promolex, Ion Manole.
În momentul în care s-au început problemele și atacurile împotriva acestor instituții de învățământ, evident, avem o scădere dramatică a numărului de elevi, ceea ce demonstrează, de fapt, că ținta a fost părinții pentru a-i determina să nu mai trimită copiii la aceste instituții de învățământ și ei și-au atins această țintă. Eu aș numi o asfixiere a instituțiilor de învățământ prin aceste metode.
Diminuarea radicală a numărului de elevi nu poate fi explicată doar prin factori demografici, constata Curtea Europeană pentru Drepturile Omului în decizia sa din 2012, când a condamnat Rusia pentru încălcarea dreptului la educație în dosarul școlilor cu predare în limba română din regiunea transnistreană. Directorii acestor școli se declară convinși că administrația separatistă urmărește anume scopul de a lăsa aceste școli fără elevi, pentru că acesta ar fi un motiv cât se poate de justificat pe pentru a asista activitatea acestor instituții. Majoritatea dintre ei sunt însă optimiști. Directoarea liceului Alexandru cel Bun din Bender, Maria Ruibu, spune că există suficiente motive care fac atractive aceste școli.
Atmosfera școlii la noi e foarte bună. După absolvirea liceului la noi, documentul va fi veridic. Și el va putea să se ducă în orice țară.
Managerii școlilor, reuniți recent la Chișinău la inițiativa Asociației Promolex, au spus că un motiv de îngrijorare este și insuficiența cadrelor didactice. Majoritatea profesorilor, care s-au obișnuit deja cu șicanele regimului separatist, sunt deja la vârsta pensionării, iar tinerii specialiști se feresc să vină la aceste școli. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Mesajul unor instituții și oficialități europene care au criticat actuala putere de la Chișinău pentru intențiile de modificare a sistemului electoral, fără să asigure, între altele, un consens larg în societate, nu este luat în serios de parlamentari, îndeoseb de cei democrați, crede analistul de la Fundația Jamestown, Vladimir Socor, într-un interviu realizat de Valentina Ursu.
Dumneavoastră, ce credeți despre insistența guvernării de a modifica cu pași rapizi sistemul electoral?
Sistemul electoral bazat pe liste proporționale asigură reprezentativitatea cea mai largă a alegătorilor. Este sistemul acceptat în Europa civilizată. Puterea actuală, împreună cu opoziția teatrală a Partidului Socialiștilor, doresc să schimbe acest sistem pentru a transforma Republica Moldova într-un sistem de două partide.
În Parlament este consens în cadrul unei majorități largi. 74 de deputați au votat comasarea celor două proiecte de lege, da, ale socialiștilor și democraților, democrați, și au făcut un singur proiect care și în a doua lectură ar putea să acumuleze, da, 74 de voturi.
Da. Pe cine este bazată această majoritate? Este bazată pe Partidul Corupției, mă refer la Partidul condus de domnul Plahotniuc, Partidul Promoscovit, condus de domnul Dodon, și acea masă considerabilă de deputați din Parlament care au fost fie momiți, fie atrași în alte feluri, fie șantajați de către partidul domnului Plahotniuc să se alăture acestei majorități. Deci nu este o majoritate reprezentativă a populației, este o majoritate reprezentativă a domnului Plahotniuc împreună cu partidul Promoscovit. Anume, aceste partide doresc schimbarea în forma propusă.
Legislativul a cerut opinia Comisiei de la Veneția. Comisia de la Veneția a și trimis la Chișinău recomandările pentru eventuala modificare a acestui sistem electoral. Cum ați înțeles dumneavoastră că cei de la Chișinău, puterea, au reușit să citească litera și spiritul acelor recomandări?
Dar eu cred că puterea actuală de la Chișinău nu a citit deloc corect, sau dacă a citit corect, poate a și citit corect, dar nu se preface că nu a citit corect. Verdictul Comisiei de la Veneția este complet negativ. Nu recomandă această schimbare. Și propune...
Așa și scrie, nerecomandabil.
Da, nerecomandabil, și explic un sin întreg de considerente pentru care Comisia de la Veneția a avizat acest proiect negativ.
Și dacă autoritățile care insistă pe nevoia modificării sistemului electoral iau în calcul toate aceste recomandări și ajung să voteze această lege de modificare a sistemului electoral?
Puterea face pe niznaiul. Puterea se preface că nu a înțeles verdictul Comisiei de la Veneția. Puterea spune, da, sunt niște amănunte de ordin tehnic, noi vom ține seama de niște amănunte.
Tehnico-juridic.
Da, dar în temei vom vota legea, și avizul negativ al Comisiei de la Veneția reprezintă un amestec în treburile suverane ale Republicii Moldova. Vreau să subliniez acest moment de cotitură. Guvernarea a ajuns la un moment de cotitură în istoria de după 1991 a Republicii Moldova. Pentru prima dată în 26 de ani, argumentul suveranității este formulat, îndreptat împotriva Occidentului.
Iar declarațiile guvernanților e că duc țara spre UE.
Nu, îi spun că țin seama că au o orientare europeană, dar ei nu explică ce înseamnă o orientare europeană. Pentru ei, orientarea europeană este o acoperire a confiscării statului, o acoperire a monopolizării și centralizării corupției. La fel și argumentul suveranității. Sub masca suveranității, gruparea de la putere, în frunte cu domnul Plahotniuc, capturează statul și centralizează, organizează corupția în propriul ei beneficiu. Monopolizarea puterii sub masca suveranității naționale.
Opinia analistului occidental Vladimir Socor, consemnată de Valentina Ursu. La București, Parlamentul a validat noul guvern condus de premierul Mihai Tudose. Despre prioritățile noului cabinet, în care mai mulți miniștri și-au păstrat fotoliile, relatează de la București Sabina Fati.
Partidul Social Democrat a reușit să impună nu doar un nou guvern, ci și un nou program de guvernare, mult mai de stânga, cu măsuri sociale ceva mai radicale, dar pentru care pare să nu a găsit încă sursele de finanțare, sau în orice caz nu le-a prezentat. Cea mai dură modificare este renunțarea la cota unică de impozitare a profitului pe afaceri de 16%, impusă în 2005 sub guvernul liberal condus atunci de Călin Popescu-Tăriceanu. Astăzi, Tăriceanu se află din nou în coaliția de guvernare și de data aceasta ar vrea să se opună socialdemocraților, fiindcă după aplicarea cotei unice, investițiile au crescut major în România. Cota unică de 16% continuă să fie până în ziua de azi unul dintre aturile României în regiune. Cei drept, Bulgaria are o cotă unică și mai avantajoasă de 10% din profitul pe afaceri, devenind un competitor serios, chiar dacă nu are resursele României. Economiștii nu s-au arătat total surprinși de această idee a PSD, pentru că măririle salariilor și pensiilor au nevoie de o resursă care, iată, poate veni prin creșterea taxelor. Pe de altă parte, va fi o lovitură pentru companii impozitarea cifrei de afaceri și nu a profitului ca până acum. Noul program de guvernare al coaliției PSD-ALDE, redactat odată cu formarea noului guvern condus de Mihai Tudose, conține noutăți majore comparativ cu programul anterior. Execuția bugetară modestă din primele 5 luni a făcut pe liderii PSD să amâne aplicarea unor măsuri promise încă din campania electorală pentru acest an, precum introducerea voucherelor de vacanță pentru bugetari de la 1 iulie, noul termen propus fiind cel târziu finalul anului 2018, în timp ce reducerea TVA de la 19 la 18% este amânată cu un an până în 2019. Noul guvern mai promite reducerea impozitului pe venit la 10% de la începutul anului viitor, odată cu creșterea salariului minim de la 330 la 450 de euro. În acest fel, România se apropie încet încet de veniturile celorlalte state din Uniunea Europeană. Fostul premier PSD Victor Ponta, recent exclus din partid, a atras însă atenția că aceste creșteri ar putea duce la blocaje economice serioase și chiar la tăieri de salarii ulterioare, cum s-a mai întâmplat în 2010 în perioada crizei economice. După creșterea salariilor și a taxelor pe afaceri, o altă urgență este justiția, după cum rezultă din discursurile noului premier și al ministrului de resort Tudorel Toader, care își păstrează fotoliul după ce a fost asumat de organizația PSD din Iași. Fost judecător la Curtea Constituțională, socotit un independent, Toader a spus azi că n-ar fi exclus să devină membru PSD și a lăsat să se înțeleagă că va fi de acord cu îndulcirea legilor anticorupție, așa cum pare să-și dorească Liviu Dragnea, șeful PSD. Toader sugerează că va porni de la greșelile și abuzurile făcute în justiție pentru a ajunge acolo unde vrea partidul său. Două semnale importante s-au dat astăzi, ambele în defavoarea investitorilor străini și a oamenilor de afaceri în general. Creșterea taxelor pe afaceri și renunțarea la duritatea anticorupției de până acum. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ce scrie presa din România de astăzi, aflăm de la corespondenta noastră la București, Tania Radu.
Parlamentul de la București a votat lista noului cabinet condus de Mihai Tudose. Iar comentatorii de presă continuă să sape după explicațiile vitezei cu care propunerile coaliției PSD-ALDE au fost acceptate de președintele Klaus Iohannis. Aceasta, deși premierul și chiar miniștrii sunt cu totul în afara criteriilor de exigență pe care le formulase Iohannis, integritate și competență. Ramona Ursu face o analiză detaliată în revista 22 și ia în calcul mai multe posibile scenarii. Iohannis ar fi făcut un troc cu liderul social-democrat Liviu Dragnea. Îți acceptă acest premier suspect de doctorat plagiat și evaluat ca incompetent, în schimbul păstrării la justiție a lui Tudorel Toader, care măcar a tras de timp ca să nu fie deja distrus edificiul justiției independente. Poate că Iohannis a avut numai un calcul politic. Las PSD în cădere liberă, în prăpastia în care s-a aruncat deja în cap. E vorba de programul de guvernare al PSD, imposibil de aplicat. Sau poate, mai spune Ramona Ursu, Klaus Iohannis e un alt fel de președinte jucător, nu la vedere ca predecesorul său Traian Băsescu, ci din spatele cortinei. Oricare ar fi scenariul, își încheie Ramona Ursu raționamentul, actualul președinte și-a aruncat în criză propriul electorat, care a crezut în el și în vorbele lui puține, dar limpezi. După părerea jurnalistei, singurul scenariu plauzibil este cel mai prost. Președintele a avut în vedere doar propriul interes. Își rupe gâtul PSD, câștig al doilea mandat prezidențial în 2019. Deocamdată, pentru România, noul guvern este o imensă batjocură, o scrie Ioana Enedogioiu la ziare.com. Iar țara trebuie să-și ia adio de la investiții și reforme. Părerea lui Cristian Pantazi de la hotnews.ro. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Aici se încheie ediția de seară a emisiunii Europei Libere, sinteza zilei. Sunt Radu Bena, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară cât mai plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.